Tak dnes bych něco pověděl ke knize proroka Amose. Dnes by byl takový celkový přehled, jak už jsme si na to zvykli, a pak v další biblické hodině bychom z té knihy vzali takový vzorek. Kniha proroka Amose a já tak pro představu, pro ilustraci přečtu z té knihy ze 7. kapitoly, od verše 10 do verše 16. Amos, 7. kapitola, a budu číst od verše 10 do verše 16. Amos 7, 10 až 16. Bételský kněz Amasiáš poslal izraelskému králi Jarobeámovi zprávu. Spikl se proti tobě Amos přímo v izraelském domě. Není možné, aby země snášela všechna jeho slova. Amos totiž říká, Jarobeám zemře mečem a Izrael bude zcela jistě přesídlen ze své země. Pak řekl Amasiáš Amosovi, seber se, vidoucí, a prchej do judské země. Tam chleba jes, a tam si prorokuj. A nikdy už neprorokuj v Bételu, neboť je to svatyně králova, královský dům. Amos Amasiášovi odpověděl, nebyl jsem prorok ani prorocký žák, zabýval jsem se dobytkem a sykomorami. Hospodin mě vzal od ovcí, Hospodin mi rozkázal, jdi a prorokuj Izraeli mému lidu. Slyš tedy slovo Hospodinovo. Ty říkáš, neprorokuj proti Izraeli, nevynášej věždbu proti Izákovu domu. Proto Hospodin praví toto. Tvoje žena bude ve městě provozovat smilství, tvoji synové a dcery padnou mečem, tvá půda bude rozměřena provazcem a ty zemřeš v zemi nečisté. Izrael bude zcela jistě přesídlen ze své země. Tak myslím, že už tenhle ten malý vzorek nám dal pocítit atmosféru té knihy. Je taková těžká. A to nám napovídá už jméno toho proroka. Ten prorok, tedy ten, jak jsme četli, jmenoval se Amos. A tohleto jméno můžeme do češtiny přeložit jako břímě nebo břemeno. A jak už to tak bylo i v těch předchozích případech, to jméno toho proroka, samotné to jméno, už může sloužit jako určitá nápověda pro čtenáře této prorocké knihy. To jméno Amos, břímě, už nás jaksi navádí, jakým způsobem má být ta kniha čtena. Může to být taková nápověda, co v té knize můžeme očekávat. Je to jakýsi klíč k jejímu poselství. A jak už jsem se zmínil, to jméno břímě může naznačovat i to, že čtenář, posluchač, může při čtení toho proroctví očekávat těžké věci, těžké obtížné věci. A skutečně ta kniha převážně se stává z ohlašování božích soudů nad Izraelem. Jméno břímě může ukazovat na to, že pro proroka samotného je břemenem to vidění, kterému Bůh dává. Tak nevím, kolik je lidí, kteří touží mít dar proroctví nebo mít nějaké prorocké obdarování, ale na prorocích často vidíme, že i to, co viděli a to, že to museli předat, bylo pro ně taky břemenem. Protože často museli sdělovat věci nepříjemné. Tak to mohlo být pro něj břemenem. To jméno břímě může ukazovat i na to, že sám prorok se svým poselstvím byl břemenem pro ty Izraelity, byl jim prostě na obtíž. Tak to často bývá s těmi, kdo mluví Boží slovo, že pro mnohé lidi jsou na obtíž. Takže je v tom mnoho takových signálů, už v tom jménu toho posla Božího, toho vedoucího, Amos břímně. A skutečně tedy téma Amosova proroctví není nic lehkého, jsou tam slova o hrozících soudech. I když ten prorok byl poslán do severního království, nacházíme se v době, kdy Izrael je rozdělen na dvě království, severní a jižní. Tomu severnímu se říká Izrael, tomu jižnímu se říká Judsko. A tento prorok pocházel z jihu, pocházel z Judska, ale Pán Bůh ho poslal do toho severního království. A tam prorokoval. A jak právě na to si stěžoval ten kněz Amasiáš, řeknu to trošku tak lidově, vadilo mu tam, že se tam motá ten prorok z jihu. A v podstatě on mu říká, jakoby, co tady děláš, běž si k vašim, tam si provozuj to svoje řemeslo prorocké. Takže i když ten prorok byl poslán do severního království Izraele, tak sám pocházel z království jižního, z Judska. My se konkrétně můžeme tam dozvědět, že pocházel z vesnice Tekoa, která byla blízko Betléma, a tam byl snad pastevcem dobytka a zřejmě i pěstitelem fíků. To se ozvalo ostatně i v tom, co odpověděl tomu Amasiášovi, jak jsme četli ve 14. verši. Někteří mají dokonce za to, že původně ten Amos mohl být játropravcem, drobopravcem, čili věštcem vlastně, který věštil z vnitřností zvířat. Prý tak lze chápat poněkud záhadný výraz v prvním verši první kapitoly, který Bible Kralická a spousta jiných překladů překládá slovem pastýři. Pokud to tak je, tak Pán Bůh Amose odvedl od věštění ke službě proroka Hospodinova. Každopádně sám Amos poukazuje na to, že nebyl původně prorokem a ani nepatřil k žádné prorocké škole. Existovaly v té době takové komunity proroků, setkáváme se s tím například v knihách královských, kde čteme o prorockých žácích nebo o synech proroků, a například Elíša, což byl velký izraelský prorok, se zřejmě nějak věnoval těmhletěm prorockým učedníkům. Asi se nějak v té komunitě vzájemně vyučovali v tom, jak být prorokem, nebo jak žít, jak to provozovat. Tak Amos do žádné takové školy nepatřil a mně teda osobně přijde pravděpodobnější, že byl tím pastevcem a sadařem, jak ostatně jsme to i četli. To mi připomnělo, že také máme kazatele, kteří původně měli úplně jinou profesi a dělali to dlouho a pak až ve vyšším věku zaslechli povolání k tomu, aby se stali kazateli. Tak možná takhle to právě prožil ten Amos. Místo a doba. Jak už jsem řekl, tak ten Amos působil v severním království, v Izraeli. A v tom Izraeli tam po celou dobu trvání toho království byla jedna velká neřest. A ta spočívala v tom, že v jižním městě v Bételu a na severu v Danu byly zlatí bíčkové, zlatá telata, která ti Izraelité uctívali. A tak právě i proti tomu mluví i ten Amos. A on patrně navštívil tu bételskou svatyni. Vypadá to tak, že právě v té bételské svatyni se odehrál ten rozhovor s tím Amasiášem. Ten kněz Amasiáš je třeba rozumět tomu, že to nebyl lévita, jakoby ten kněz toho řádu těch lévijských kněží, ale byl to patrně kněz, jeden z těch kněží, kteří obsluhovali ty svatyně s těmi telaty. A ti byli prostě ustanoveni prvním králem. Takže takhle je třeba se na to dívat. Poselství toho Amose zaznívá v době, kdy v tom severním království byla taková doba blahobytu a míru, vzato tedy obecně. Byla to vláda krále, který se jmenoval Jarobeám, tedy stejně jako první král toho severního království, taky tento se jmenoval Jarobeám. Abychom si to rozlišili my, tak říkáme Jarobeám druhý. A byla to tedy doba míru, blahobytu nejenom na severu, ale taky na jihu. Ale jak v té knize Amos můžeme zachytit, i když to byla taková doba blahobytná a mnozí tedy bohatli, tak ale taky byli tam tací, kteří chudli a chudli. A kteří byli těmi bohatými utlačováni a využíváni. V prvním verši knihy čteme, že to prorokování nastalo 2 roky před zemětřesením. Podle asyrských pramenů zemětřesení tenkrát bylo a dokonce i zatmění slunce v roce 763 před Kristem. A to znamená, že počátek Amosova prorokování můžeme dát do roku 765 před Kristem, čili on působil v první polovině 8. století před Kristem. Byl to starší současník Ozeáše a proroka Izajáše. Takže to je zhruba to místo, doba. A teď tedy něco k obsahu. Ta kniha se dá naprosto přehledně rozdělit na 3 části. Kapitoly 1 až 2, tam po krátkém úvodu následují soudní výroky proti národům, které obklopují Izrael. Pak jsou kapitoly 3 až 6, tam nacházíme soudní výroky proti Izraeli. A konečně kapitoly 7 až 9, kde prorok píše o svých 5 viděních soudu. Převážně nějak povzbudivá četba teda, jde tam o usvědčování z hříchu, o ohlašování božích soudů. Ke každé té části povím pár slov. Tak nejdřív tady máme soudní výroky nad národy, Amos 1 až 2. Po krátkém uvedení následuje řada soudních výroků nad národy nebo zeměmi, které sousedily s izraelským královstvím. Je to taková zajímavá forma, kdy ten prorok těmi slovy soudu, jak vždycky osloví nějaký ten konkrétní národ nebo tu zemi, tak on jakoby krouží kolem toho Izraele, až nakonec tedy se dostane i k němu. Jako na posledním místě je ten Izrael. A je jasné, že všechna ta slova jsou určena Izraelcům, i když se tam mluví proti těm sousedním národům, i když se o Izraeli hned z kraje přímo nemluví. I na ně dolehne boží soud. A tady je v tomhle oddílu taková zajímavost v té hebrejštině, na kterou upozorňuje náš starozákonník Jiří Beneš. A tahle zajímavost, která není jenom zajímavostí, je v tom určité sdělení, spočívá v tom, že když vezmeme počáteční hebrejská písmena těch míst, která jsou souzena, tam je řeč o Gáze, je tam řeč o Judsku, je tam uveden Sidon a tak dále. A když vezmeme ta hebrejská počáteční písmena těch míst, prosím.
Možná vyjde, ale asi jsem se úplně
Schovej si to, já se ti pak schválně si to porovnáš, jo? Prostě dáme dohromady začáteční písmena těch národů, tak v tom pořadí, jak jsou vyjmenovávány, jak k ním zaznívají ty soudní výroky, a přidáme k tomu pak ještě to jméno Izrael na konci, což je tato poslední. A vyjde z toho smysluplná věta v hebrejštině, která, nebudu tady na vás pokřikovat hebrejsky, ale česky, když se to přeloží, tak to znamená: poznej, vyjdi, lidé můj Izraeli. Takováhle smysluplná věta z toho vyjde. Co jsi měla za větu?
Ne, já úplně nemůžu, že jsem se tam poněl, že tam je G, takže jsem...
A co jsi myslela, že bude?
Ne, úplně špatně, já se stydím. Jako Ježíš.
Ježíš, jako je... To by bylo hezký, to by mě nadchlo taky, ale bylo tady tohleto. No a je to taková výzva, což asi vypadá to skoro, že to byl záměr, že to ten autor takhle poskládal schválně nebo záměrně. Čili poznej, vyjdi, lidé můj Izraeli. Izrael má poznat svůj hřích, závažnost svojí situace, a má na boží pokyn vyjít ze svých hříchů, podobně jako když si vyšel z Egypta. Jenom ještě taková poznámka, tam ještě třeba vzít v úvahu takovou skutečnost, že ty hebrejské názvy nemají vždy stejné počáteční písmeno, jako to máme v češtině. Jo? Takže třeba Gáza není Gáza, ale Aza. Jo? Takže to je prostě jiné. No, takže to je to první, ten první oddíl, pak jsou soudní výroky proti Izraeli, to je ten Amos 3 až 6. Tady prorok ohlašuje příchod božího soudu nad Izraelem, a když to čteme pozorně, tak tam můžeme vidět v tomhle oddíle, že ta slova jsou přednostně adresována bohatým lidem, nebo těm bohatnoucím a bohatým v té tehdejší izraelské společnosti. Ty Bůh usvědčuje z toho, že uctívají tedy ta telata, že mají tu zvrácenou bohoslužbu, ale taky z utiskování nuzných. A pak pokračuje, utvrzuje je ze zatvrzelosti, nevracej se k Bohu ani tehdy, když je trestá. A je tam výzva tedy, aby hledali Boha, aby hledali dobro, a upozorňuje je na to, že ten den Hospodinův, který má přijít pro ně jako pro hříšníky, je hrozbou a ne nadějí. A už tam tak jako předpovídá, že použije cizí národ jako nástroj soudu. My víme z těch vyprávění, že to byli Asyřané, kteří porazili severní království a přestěhovali obyvatelstvo do jiných zemí. No a pak je zpráva o pěti Amosových viděních. To je Amos 7 až 9. Prorok tady píše o pěti viděních, která mu Hospodin dal, a všechna ta vidění jsou viděními hrozícího soudu. U prvních dvou vidění tam ještě čteme o tom, že se prorok modlil, aby Pán Bůh to nějak zmírnil, aby se to odvrátilo. On nám píše, že byl úspěšný, nebo vidíme, že Hospodin ho vyslyšel u těch prvních dvou pohrom, ale u dalších tří vidění už mlčí, už se nemodlí. Ten příchod soudu, ten bezprostřední příchod soudu už zřejmě nelze odvrátit, leda snad, že by Izrael činil hluboké pokání. Celá kniha se nese opravdu v takovém hrozivém a tíživém tónu. A to nás vrací na začátek k významu toho jména Amos, což znamená tedy břímě nebo břemeno. Ta kniha ale překvapivě končí zaslíbením spásy a obnovy. Tak o tom čteme v 9. kapitole ve verších 11 až 15. Zase se tam používá takové přirovnání. Je tam řeč o zbořeném stanu Davidově, který bude znovu vystavěn. A to má patrně ukazovat na to, že bude obnoveno jednotné Davidovské království. Mimochodem o tom taky prorokoval například Ezechiel, který tam tedy mluvil o těch dvou královstvích v přirovnáních jako o dvou dřevech, která jako znova se k sobě přiblíží a bude jeden národ a jeden král. Tak to je až taková vize, která sahá až do toho věku Mesiáše a to nějak se ozývá už v tom Amosovi. A Izrael, až to nastane, tak bude znovu žít v pokoji, bude znovu žít v pokoji ve své zemi. Takže to jsme tak letem světem prošli tou knihou a v Novém zákoně máme také určité ohlasy i této knihy. Z knihy Amos se dvakrát cituje, si schválně typněte, v které novozákonní knize se z Amose dvakrát cituje. Jenom si typněte. Zjevení ne. Skutky. Ano. Objevuje se citát z Amose ve Štěpánově řeči před ukamenováním. Tam on prochází celou historii Izraele a mluví taky o Mesiášovi, o Ježíši a cituje z Amose právě o tom Amos 5, 25 až 27. Tak na to se podívám, co tady máme. Připravovali jste mi obětní hody a přídavné oběti po 40 let na poušti dome izraelský. Ponesete si kůta svého krále, kyjů na své obrazy, hvězdu svého boha, to, co jste si udělali. Přesídlím vás až za Damešek, praví ten, jehož jméno je Hospodin zástupů. A on to tam nějak zabudoval do té své řeči. Skutky 7, 42 až 43. Ano. On Štěpán v té své řeči prakticky prošel dějinami Izraele a pak, když toho poslouchali a pak, když přišel do přítomnosti, a upozornil je na to, že zabili Krista, tak teprve pak ztratili trpělivost. Takže to je součást té jeho řeči, toho vyprávění a on tady říká skutky 7.42. Proto se od nich Bůh odvrátil a dopustil, aby se klaněli nebeským mocnostem, jak se o tom píše v knize proroků. A teď cituje, byl jsem to já, lidé izraelský, komu jste po 40 let na poušti obětovali a přinášeli dary. Byl to Moloch, jehož stánek jste s sebou nosili a hvězdu boha Remfana, obrazy, které jste si udělali pro svou modloslužbu. Proto vás přestěhuji do vyhnanství až do končin babylonských. On cituje ze septu z řeckého překladu. Proto se to v něčem liší od toho, co jsme četli ve Starém zákoně, protože tam se vychází přímo z toho hebrejského textu. Tak to je i v jiných případech v Novém zákoně. Někdy ty citáty nám přijdou trochu jiné, ale to má tuhle tu příčinu, tenhle ten důvod. No a významný je citát Amose ve Skutcích 15. Ve Skutcích 15 tam se vypráví o takové velké poradě předních křesťanů a šlo tam prakticky o to téma, které s námi probíral Jared, když jsme probírali list Galackým. Šlo o to, co s těmi věřícími, kteří dříve nebyli Židy, jestli se mají obřezávat muži a jestli mají taky dodržovat všechny ty zákony a předpisy. A oni tam právě dospěli k tomu, že že ti lidé, kteří nejsou židé, toto dělat nemusí. Jo, že nemusí dodržovat všechna ta nařízení. A z Amose se cituje ve vyprávění o této velké poradě, někdy se o tom mluví jako o koncilu nebo sněmu, tak tam se cituje z Amose konkrétně Jakub apoštol, cituje oddíl Amos 9, 11 až 12 a tam právě tam je ta řeč o tom obnoveném Davidově stánku a on to používá na podporu nebo k dosvědčení pravdy, že Bůh i z pohanů, tedy ne židů, si povolal svůj lid. Takže to jsou dvě místa v tom Novém zákoně. Účelem knihy, tak to je celkem prosté, když si to přečteme. Účel knihy, účelem Amosova proroctví bylo vypůsobit usvědčení z hříchu nepochybně, upozornit na hrozící boží soud, ale vidíme, že tento hrozící boží soud nebyl nezvratným osudem. Skrze proroka Hospodin vybízí svůj lid k tomu, aby ho, tedy Boha, hledal, aby hledal dobro, ale to samozřejmě vyžaduje, aby se ten lid na svých hříšných cestách zastavil, aby Bohu naslouchal. Takže to je účel, takový, řekl bych, klasický prorocký účel. Usvědčit, vystrašit a přivést k pokání. Ale taky je tam krásné to, že tam má ten pozitivní závěr. Ten výhled k tomu obnovení Davidovského království. Když nás Duch svatý usvědčuje z konkrétních hříchů, tak nás to taky má vést k hledání Boha. A když nám Duch Boží ukáže, že se naše postoje a činy nelíbí Bohu, tak samozřejmě i my se potřebujeme na svých cestách zastavit, udělat si čas na Boha, modlit se, postit se, rozjímat nad Božím slovem a pak konat potřebné kroky. My už dneska víme, že Boha lze spolehlivě najít v Ježíši Kristu, to je někdo, ke komu nás Duch svatý vede. A víme z Bible, že v Kristově ukřižování byl nad námi už soud vykonán. Bible dokonce říká, že jsme v něm zemřeli a to je něco, co můžeme vírou přijmout. A takže když vyznáváme naše hříchy, tak už je můžeme vyznávat svědomím, že někdo už za ně zaplatil, že už soud nad nimi proběhl. A my můžeme přijmout Boží odpuštění díky Boží milosti. Takže to je něco tak celkově k tomu Amosovi. Amos v Římě, je to takový těžký téma opravdu, nebo prostě tíživý. Ale i v tomhle tíživém textu nakonec je tam to světlo. Tak to v Biblii často je vidět tenhle postup, jako ze tmy ke světlu, z beznaděje k naději. A bývá to tak, že právě ti praví proroci na jednu stranu nejsou těmi, kdo by těm posluchačům ohlašovali samé krásné zářivé zítřky, nejsou těmi, kdo by chlácholili ty svoje posluchače a říkali jim, jak jsou dobří. To je jako jedna stránka, ale druhá stránka je, že právě ti praví proroci, právě protože jsou praví, tak mají i tu autoritu vyslovit slova naděje, která nejsou falešná, nejsou laciná, není to chlácholení. Je to prostě naděje, která je založená v Bohu. Ale patří tam obojí. A pak byli ti falešní proroci a ti měli jen to chlácholení, které ale se pak ukázalo, že to, že to byly jen takové plané sliby, plané naděje. Myslím v té době, kdy mnohdy ujišťovali ten lid, že na ně žádná pohroma nedopadne a ani je neusvědčovali z jejich hříchů, tak to je ta velká odlišnost mezi těmi pravými a falešnými proroky.